ัสนามีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็นสนามบกผู้ปฏิบัติศาสนาบกพร่องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะใดมีศาสนามีสติมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็นในขณะที่ปราบปรามกับตนผู้ร้ายภายในจิตใจซึ่งเราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะส่วนมากมีแต่แพ้หนึ่งแต่ก็ยังดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้ก็ยังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีกว่าที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจมันเป็นขั้นๆความยุ่งยากความลำบากในการปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบหนึ่งคือยากไม่เห็นต้นเห็นปลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ละจากตำหนักตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยพอมีปลาปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้ละยากความที่อยากรู้อยากเห็นก็มีกำลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็เดือดร้อนอันหนึ่งนี่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจพูดง่ายๆความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มตังแต่หมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามก็เดือดร้อนเสียใจมันคืนหน้านั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีตำหนิตัวเองนั่นแหละว่าอำนาจวาสนาน้อยถึงมาบวชแล้วก็หนักศาสนาท่านบอกปรับมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้เป็นนั่งจมอยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกำลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคำนึงถึงการปฏิบัติของเราในงานของเราที่ทำว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางลงทีนี้ภาวนาไปกำหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นพระผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองนิสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นพรหมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไปแต่ความอยากมันก็รุนแรงอยากรู้อยากเห็นจะพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวมันจะอยากจะยืนอยากหนีเฉยยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแบบมันไม่ทำงานกับภาวนามันมีแต่ความอยากเดินจนกลมมีแต่ความอยากลืมงานที่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจุดที่หมายเราจะไปถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้วลำบากตอนนี้ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยจะพุทโธคือความอยากมันค่อยแทรกเข้ามามันจะอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นนี้จิตมันเลยเพลินไปกับความอยากแล้วมันลืมงานเจ้าของแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจเป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับจิตที่มันเสื่อมแหมจิตเสื่อมร้อนมากเพราะเคยเห็นเหตุเห็นผลได้รับความสะดวกสบายสงบเยือกเย็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วมาเสื่อมไปเสียจิตนี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนจะมีที่ยับที่ยั้งดีอยู่อย่างหนึ่งก็ย่อร้อนมันก็ไม่ถอยนี่จะเอาให้ได้ทางเดียวถ้าว่าจิตถอยหรืออ่อนกำลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียนี่มันก็หมดท่าหมดหวังเลยแห่งนี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยนี่จะเอาให้ได้อย่างอันนี้ก็ที่มันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้ก็เพราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะความ ความอยากให้มันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมีแต่ความอยากอยากอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันผิดกับหลักของเหตุเหตุไม่ทำให้สมบูรณ์เท่าที่จะควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนป่าขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอยู่บนภูเขาในขณะที่จิตเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะให้ทราบเป็นไงความร้อนการบวชศาสนานี้มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิตเสื่อมลงไปทำไงก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักตางค์ปรากฏว่าเหมือนไม่เคยภาวนาเลยนี่แต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอยากนั่นนะความเสียใจที่สมบัติทั้งตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกำลังรุนแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นนะไม่รู้ทางออกอยากก็อยากนั่นน่ะไม่รู้วิธีการที่จะทำให้มันกลับมาได้นี่คือความอยากความอะไรอาวรณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจแต่ได้หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากเฉยมันก็ไม่สามารถที่จะยังทำที่หายไปนั้นคืนมาได้จนกระทั่งมันหมดอะไรตายอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุละทีขาดธุระลงในหน้าที่อันเดียวเท่านี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกข์แสนทุกข์เพราะความอยากก็ไม่เห็นได้อะไรที่นี่ไม่เอาไม่แล้วปล่อยมันทิ้งไปหมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเอาแต่จะพุทโธเท่านี้อยู่ในที่ใดๆก็ตามก็ไม่ยอมให้เผลอเอามันจะไม่รู้จริงๆเหรอเป็นไงก็เป็นพอทอดธุระแล้วความอยากมันก็ไม่รุนแรงที่นี่ความทุกข์นั้นค่อยเบาลงไปตั้งหน้าทำงานถูกไหมก็พุทโธงั้นอ่ะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่งั้นอ่ะปัดกวาดลันมัดลันมาตอนนี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขณะมันก็ทันกันมันก็รีบเอากลับมาได้นี่ถูกต้องนะทีนี้พอทอดทุเลาแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุทโธนี้อย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็สุดแล้วแต่พุทโธจะโดนบันดาลให้เนี่ยนะก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลงเมื่อมันลงแล้วพุทโธว่าจำเป็นปล่อยสักทีนึงทีนี้มันลงนะเองแต่ก่อนมันไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุทโธนั่นมันก็ไม่จำเป็นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั่นแหละพอถอนออกมาก็เอาพุทโธอัดเข้าไปไม่หวังจะเกิดอะไรก็ไม่หวังเห็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเห็นโทษในความหวังแล้วทีความหวังแบบเปล่าๆแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่นี่จะทำแต่งานทำแต่งานคือเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นแน่นเข้าไปแน่นแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเผ่าคุณแก่แล้วคุณเอาถึงระดับเผ่าก็ทอดอะไรไว้อย่างนั้นอีกเช่นกันมันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยต้านทานพอแล้วมันไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมง่ายจริงแน่วแน่ลงไปโดยลำดับหนักแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดทีนี้ไม่เสื่อมผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วจริงไม่เสื่อมแต่ก่อนเพียงสองสามวันต่อข้าวถึงนั้นสองสามวันแล้วลงหัวเลยหมดพยายามบำรุง อยู่ตั้ง14-15วันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวัน2วันนั้นลดลงอย่างปุบปับปุบปับหมดเหลือแต่ความเสียใจแอมหมาใจคราวนี้ต่อยจะเสื่อมไหมก็เสื่อมไปเถอะเคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุทโธตอนนี้คือถึงเรื่องความทุกข์ทุกข์มากจริงๆแต่เดชะอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะเอาท่าเดียวเนี่ยพอทนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยยังดีอยู่จะดีกว่านี้ก็เป็นน้ำหมดไปเลยไม่เหลือจากนั้นมาก็เรื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคำบริกรรมภาวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นน่ะความรู้นั่นน่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้จริงทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้เพราะเด่นตลอดเวลากำหนดตรงนั้นเลยไปไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเหมือนกับเรากำหนดอยู่กับพุทโธอันเป็นฐานจิตได้เป็นอย่างดีแน่ใจเจ้าของว่าหนึ่งฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงก่อนนั้น2การกำหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกำหนดอันนั้นไม่ลดละกำหนดเช่นเดียวกับกำหนดภาวนาพุทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไปนี่เป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละทีเล่นใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดรุ่งนั่งจากนี้แหละทีเริ่มนั่งตลอดรุ่งกำหนดกันลงไปกำหนดกันลงไปที่แรกมันก็ลงมันพร้อมเคยลงมันลงง่ายเพราะว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนาอันใดหลวงมันยังไม่เกิดมาภาวนาก็สงบพอมันถอยขึ้นมานี่มันก็หลายชั่วโมงไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล้มไปหมดฐานดีๆนั้นล้มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนถ้าคนร่างกายสั่นไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนได้ข้อตะลุมบอลกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายสำคัญทั้งนั้นขึ้นมาตอนทุกขเวทนาคือคืนมันนั่งก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งสัจจะฐานใดเลยนั่งธรรมดาแต่เวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุผลกับเวทนาถือวันนี้เลยตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยอ้าวถ้ามาถึงเวลานั้นไม่ดุขึ้นเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่อันนี้จะพิจารณาทุกขเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสักทีไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายสักทีไม่รู้ว่าขุดกันลงเลยที่นี่นี่แหละตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดในฝันว่าปัญญาจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงมันหมุนติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีเพื่อตัวเองได้จนได้แหละคนที่หนึ่งทุกขเวทนาคิดเห็นเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเวทนาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทั่งกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปนั้นพอๆกันเวลามันทุกขเวทนาพอๆกันทั่วไปหมดทั้งร่างกายนี้พอๆกันหมดไม่ทราบจะไปยับยั้งที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์ที่ก็ขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นแหละจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี้เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์ถามสุขอาการส่วนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดให้ปรากฏว่ามันเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี่กำหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปนั่นก็กินใครกินมันอย่างนั้น แต่ทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าสิ่งนี้เป็นเวทนาทั้งหมดทำไมมันมีจุดเดียวที่มันหนักมากมันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งทุกตลอดหมุนติ้วติ้วทุกข้อนึงสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามนี่แหละเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอย่างนี้ถึงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายอะไรนะแต่ความทุกข์ในร่างกายนี้ชัดว่าทุกข์มากมันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมีอยู่มันต้องเข้าประสานกันแต่แม้ฉะนั้นจิตจะเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนผุดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสำคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี่รักสรุปเลยนั่นแต่มันเล่นกันอยู่นั่นไม่ทราบกี่ชั่วโมงนะตะลุมบอลพอมันชัดเข้าจริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายจริงของมันอยู่ที่นั่นเวทนาสักเวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนี่สว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่มันเป็นตามความจริงคือเรารู้ตามความจริงฉันรู้อย่างนั้นนี่ยังเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจับว่าเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งภาวนานี้หายหมดหายจากความรู้สึกเหลือแต่ความสักแต่ว่ารู้แต่ว่าคิดแบบปรุงกันอย่างนั้นปรุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไม่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยื่นอะไรทั้งนั้นแนวความที่แนวอยู่โดยลำพังตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะคืออวิชชามันก็แนบอยู่ในนั้นอ่ะเพราะจิตยังไม่ถอนจากอวิชชาแต่มันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทำงานคุณยังไงสงบเกินนั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมามดทุกขเวทนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักแต่ว่าปรากฏสิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นก็อยู่กับนั่นแน่วไม่ขยับเคลื่อนภายในจิตใจไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแน่วนะจนกระทั่งพอเกิดการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันกระเพื่อมยับแล้วหายเงียบไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีของมันเองกระเพื่อมยับนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยับมันก็ดับไปพร้อมเดี๋ยวกระเพื่อมขึ้นอีกยับอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้าถี่เข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่จะถอนทีเดียวมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือทั้งฐานมันปุ้งยับขึ้นมาหนึ่งแล้วหายเนี่ยยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยเพียงกระเพื่อมยับระดับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวยับขึ้นมาอีกแล้วก็ค่อยขี่เขาพอขี่เขาถึงเวลาสุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเนี่ยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเนี่ยนี่ได้หลักที่นี่แน่ใจเกิดความสัจจันได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี่ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกข์เหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหากแต่เพราะความรุ่มหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าเป็นอันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งดวงจิตก็เป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติมันมาตามแต่เมื่อเอามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนนะเพราะความสัมพันธ์นี้เอง ไอ้ร้อนก็รู้พอนานพอสมควรนะทุกเวทนาเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเอาอีกค้นลงไปอีกอย่างที่เคยค้นแต่เราจะไปเอาอุบายที่เราเคยพิจารณาแก้ไขในระยะก่อนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสติปัญญาพลิกขึ้นมาใหม่พลิกขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นเวทนาเหมือนกันแต่อุบายวิธีก็ต้องเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งให้เหมาะสมกันในขณะนั้นเช่นเดียวกันเราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ทางนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสดๆร้อนๆเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนแรกนั้นลงได้ถึง3ผมอย่างเอากันอย่างตะลุมบอลน่ะถึง3ผมพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาจความหานลื่นเริงไม่กลัวตายจริงทุกคนจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็ทุกก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเสียเท่านั้นทุกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรนั่นจริงมันรู้ชัดกายมันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็ไม่มีความหมายในตัวของเราอีกนอกจากจิตเราต้องให้ความหมายมันแล้วก็ปล่อยเอาทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรมันชัดเจนพอตื่นเช้าขึ้นมานี่ใหม่มันห้าวหาญอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ใหม่มันเกิดความห้าวความหาญอะไรพูดไม่ถูกเพราะอาจารย์เราไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นตั้งแต่เราปฏิบัติมามันก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหาญว่าเราได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วนะมันรู้ชัดถึงจะเป็นขึ้นคราวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าคือทุกข์ก็ทุกข์หน้าเก่ากายก็กายอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยท่าอยู่นี่ไม่กลัวตายจนถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกเรียกว่าท้าทายกันเอาเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าแต่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเปรียบเทียบถึงคราวตายก็เอาเธอมางั้นเจ้าทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์นี้มีอยู่ในขันธ์เท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันธ์จะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือจากสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดนะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยถอนกันมาแล้วมันเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวอยู่เช่นนี้ถ้าต่อไปก็เอาอีกก็เหมือนนั้นอยู่เรื่อยชนะทุกทีลงได้ทุ่มลงขนาดนั้นไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่ความบอบช้ำภายในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี่มันไม่กลัวจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแยะลงไปจนกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตายผมผลในฟันหนังเลื่อยก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินมันเคยตายเมื่อไหร่สลายลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดตามก็แน่วลงไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็แน่วลงไปสู่ธาตุน้ำตามเดิมธาตุลมธาตุไฟลงไปสู่ธาตุเดิมของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิดหายมีแต่เพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยจิตเข้าไปสิงแต่ตัวเจ้ามหาหลงนี่เข้าไปสิงเขาฉะนั้นก็ไปแบกเอาหมดนั้นมาเป็นตัวของตัวไปจับจองนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจึงประกอบตัวทุกข์นั้นด้วยความสำคัญอันนั้นขึ้นมาเผาหล่นตนเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนานธาตุขันธ์เขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวข้าศึกอะไรแก่เราเลยเขามีความจริงของเขาอย่างนั้นแต่เราไปแบกไปหามไปสำคัญต่างหากความทุกข์จึงเป็นเราผู้ผิดขึ้นมาเองสิ่งนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะถ้ามีอะไรมาให้ทุกข์แก่เรามันเข้าใจเราเองเป็นความสำคัญผิดของเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความสำคัญผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเผารุนจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตนั้นก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุจิตดินน้ำลมไฟลงถึงธาตุเดิมขอเป็นส่วนนี้จิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตัวไหนตายอะไรตายอาการเหล่านั้นมันก็ไม่ตายธาตุจิตดินน้ำลมไฟก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายตรงไหนจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่น ยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรเฮ้ยหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคำว่าหลอกนั้นไม่ได้หมายถึงด้วยเจตนาหลอกเพราะความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโลกกลัวตายกลัวเพราะเห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ทราบอะไรตายมันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นรู้ทัดตัวจิตนั้นก็อาจหารเห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งๆที่ทุกขเวทนามันเหมือนจะส่งเปลวไปถึงเมฆความทุกข์ความร้อนเป็นจุลินทรีย์ภายในร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญาอย่างรากไม่มีในเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่แล้วมันไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปไม่สัมผัสสัมพันธ์คือหมดความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วเหลือแต่ความรู้โดยลำพังตัวเองล้วนๆเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์จากการพิจารณารอบครอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นชัดเจนนะอัศจรรย์ถ้าลงในจิตได้ถึงไปเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกขเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทำให้ยังถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระประเจกพุทธเจ้าท่านเข้าท่านมีโรคท่านบัตรเจ็ดวันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าลงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทั้งสักแต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะนั่งหรือตั้งการตั้งการก็นั่งเถอะนะไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันทนไม่ไหวมันจะแตกก็สลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่กระทบกระเทือนธรรมชาตินั้นเลยง่ายจิตมันยอมรับเลยคุณเชื่อมาทางข้อนี้โลดสมบัติได้เท่านั้นถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวมาสู่อะไรๆแล้วเข้าไปมันเป็นอยู่นั้นกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาร่างกายมันจะมีทุกข์ที่ไหนมันไม่มีเลยร่างกายมันมีในความรู้สึกเวทนาเขามีในความรู้สึกแต่ความรู้ล้วนๆนั่งตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติโดยถือนี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะไม่ได้นั่งได้นานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้นทั่วระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่โลกสมบัติได้เป็นเวลานานๆเพราะเป็นลักษณะนี้ว่างนั่นเองลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมติว่าร่างกายเปื่อยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เปื่อยไปเฉยโดยที่ว่าจิตอันนั้นไม่ได้รับทราบเลยนี่เป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมณ์สมาธิคือจิตจะแน่ลงไปถึงเต็มภูมิเต็มฐานของความสงบเช่นนั้นเพราะปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลแล้วรวมลงไปอันนี้รวมอย่างองอาจกล้าหาญรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวลำพังจิตที่เป็นไปด้วยกำลังสมาธิกำหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแน่วอยู่นั้นเท่านั้นมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี่ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าลงในตะลุมบอลขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบและต้องสงบเต็มที่ดังที่เห็นนี่นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหารหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญสิ้นไปหมดเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเจนเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละมีสักจะรู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะนี่แต่ว่าขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะ เวลาจิตมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นมาก็เรื่อยพิจารณาเลยออกทางนั้นปัญญาเองทั้งขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับธรรมดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาเข้าวงแคบมาเรื่อยเอาทิ้งธาตุทิ้งขันแยกธาตุแยกขันทีนี้มันจะเป็นสมุจเฉทกับประหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันยังไม่เด็ดขาดให้เป็นสมุจเฉทกับประหารเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันเข้าใจชัดแล้วมันขาดถอนออกจากกันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลำดับขาดไม่มีชิ้นต่อขาดไปโดยลำดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นนั่นรูปก็ขาดไปจากความยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดมั่นถือมั่นนี่ขาดจากเขาก็ถูกเลยนะขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือจิตกับอวิชชาที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนั้นก็แตกนี่พอนั้นแตกไปแล้วหมดความอัศจรรย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดนะรู้แล้วถึงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับหนึ่งหรือว่าเป็นจะพูดถึงฝ่ายดีก็ดีแต่ถ้าเราจะมุ่งถึงธรรมละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีเจอปนอยู่กับชั่วกับทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่มันจึงต้องจรรไมเข้าไปอีกทีจนแหลกละเอียดภายในจิตอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรปรวนอยู่ภายในจิตชำระเอาให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วก็หมดจุดหมดดวงถือสมมุตินิยมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วความรู้สึกบริสุทธิ์ต้นล้วนนี่จึงไม่มีสมมุติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้แต่อาจจะการนี้อาจารย์เราไม่ต้องพูดครับพูดไปทำไมมาแต่การกล่าวมาทั้งนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอให้พิจารณากันถึงขั้นจะเสิร์ฟไหลบางครั้งมันเต็มไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่พิจารณามันกล้าสหัสจริงๆมันก็จะเป็นไฟทั้งร่างกายนี้เลยแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วจริงไม่จนเกราะถ้าเรานำมาใช้คนเราไม่ได้โง่อยู่เสมอไปเมื่อถึงคราวจนเกราะแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จมมือเฉยทั้งที่สติปัญญาก็มีพอจะแก้หรือมีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะบุกเบือนไปได้ใครจะยอมตายจมมือเฉยจมผู้เฉยต้องหาทางออกจนได้นี่เมื่อทุกขเวทนามันครอบเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกขเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าให้ได้ผลจนมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักที่สุดนักที่เจรนาถึงคาจนกรอบให้มันรวมตัวกันมาเองช่วยไปจนได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราอยู่ในที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองพูดง่ายเพื่อจะได้สติปัญญาจะได้ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าสถานที่นั่นก็ช่วยผิดปัญญาเกิดได้อยู่ในที่กลัวสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยเพราะนั้นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอืดอาดเหนื่อยนายอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอยู่แล้วนอนอยู่เหมือนหมูอีกแล้วถ้าอยู่สถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาจิตเมื่อความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่เสมอ อะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์ก็เข้าใจเพราะความไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้ไปอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรเราได้ดีอยู่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่อย่างนี้มันโอ้อะไรก็ปนกรือไปหมดอาหารการขบการฉันกับล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานคาวหลังไหลมาจากทิศต่างๆถึงถ้าผู้ไม่มีสติปัญญามันก็นอนกอดอาหารนี่เถอะว่างั้นส่วนธรรมมันไม่มีหวังจะได้ครองเนี่ยผมมีสติปัญญาที่ต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาอุบายฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนใจนี้ก็ยังมีต้องท่าระวังเข้าไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันฟิตมันจะอีกแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาเหลือเฟือไรก็มีแต่ขาดฉันสวนบุบกล้องส่องข้าวบิณฑบาตมาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่มีตัววิจารณ์เพราะอดมากี่วันก็เคยอดเนี่ยกระดิ่งตกอะไรก็เพียงวันสองวันไม่ได้กินอะไรมันไม่ตายเนี่ยมันไปงั้นเสียมันก็ไม่เป็นกังวลอาหารกับอะไรเหล่านี้เหมือนกันมีแต่ข้าวเปล่าเยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลเพราะเรามาหาอย่างนี้นี่มีอะไรก็กินไม่ใช่เป็นไรหากลับที่ไหนข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินแต่ข้าวเป็นไรไปเรากินกลับก็กินมาพอแล้วนี่เห็นวิเศษวิโสอะไรวะนี่จะมาหาทำอันนี้เสียจะมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเหรอนักธรรมะไม่ใช่นักกินนะเนี่ยแก้มันไปได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ไม่มีกังวลผลสุดท้ายมีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขตัวเองแล้วมาถันมาทำเรื่องแล้วเข้าทางกลมหมุนตีคนนั้นนั่งทอนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากจะไปง่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยบายเนี่ยอุบายท่านเพื่อสอนพระท่านจะไปทำลุกขโมยเส้นนาสนังมั่งเขาอยู่ในป่านั่นเขาทำนอภัยที่ตัวเกลือที่น่ากลัวอาหารสัพพายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ยังท่าฐานให้กำเริบเป็นโรคเป็นภัยมายังจิตให้กำเริบเนี่ยเรียกว่าอาหารสัพพายะอาหารที่สบายนี้เข้าเปล่าภาวนาดีก็อาหารเป็นที่สบายใช่ไหมกินมั่งมากมีแต่อาหารมีแต่กลับดีๆกินลงไปแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของกิเลสนี่มันไม่สบายคลองอัดคลองธรรมมันสบายเรื่องของกิเลสเรื่องหมูต่างหากเนี่ยคำว่าอาหารสัพพายานต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉันฉันน้อยมันเกิดประโยชน์ฉันน้อยความง่วงเหงาหนอนนั่งภาวนาที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาก็หมุนติ้วมันไปเลยมันคล่องแคล่วธรรมมักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดารในที่จนกรอกจนมุมไม่เกิดในที่เหลือเฟือไม่เกิดในที่ปนคือไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจเท่านั้นแหละผมสอนนี่ตรงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเราอยู่หอประสานราชมันเพียรมานานเท่าไหร่เวลาเสด็จออกทรงผนวดใครจะได้ทุกข์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพุทธะก็เกิดในที่เช่นนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพีนั่นฟังที่ความมั่งมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากยบุตรพุทธชนีพุทธคินรถของบริการแล้วอ้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ตายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านก็ได้รับความได้รับอัตรับธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแน่เราจะเอาอันไหนดิพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นธรรมมาเกิดในที่เช่นนั้นในความคับขันลำบากลำบนเช่นนั้นธรรมมาเกิดกับกองทุกข์ถ้ากองทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดธรรมก็ไม่เกิดทิ้งเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินละปัญญาค้นคว้ามาเห็นชัดเจนในเรื่องกองทุกข์ก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนอารักเอวัง